Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz siyasi məhbuslar siyahısını müzakirə edəcəyik. Siyasi məhbuslar siyahısına daha bir ad əlavə olundu, Bəşir Süleymanlı. Elə bizim son verilişlərimizdən birində Azadlıq Radiosunun qonağı idi Bəşir Süleymanlı və ondan həbsdən öncə müsahibə almışdıq və dünən Bakı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməsi onu 3 il yarım həbs cəzasına məhkum edib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlini isə 5 il 6 ay həbs cəzasına məhkum ediblər. Bugün siyasi məhbuslardan daha birinə Əbdül Əbilova, Facebook məhbusu Əbdül Əbilova 5 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. O da yaltaqlara dur deyək səhifəsinin, Facebook səhifəsinin administratoru idi və həmin səhifədəki fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirir hüquq müdafiəçiləri. Və dünən əf fərmanı da imzalanıb və əf fərmanında siyasi məhbuslar siyahısında olan bir neçə ad var bu Əf fərmanı və siyasi məhbuslar siyahısındakı dəyişiklikləri müzakirə edəcəyik bu saatda. Demokratik Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Akif Qurbanov, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin koordinatoru Samir Kazımlı, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusla. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin siyasi məhbuslar, insan haqları və digər siyasi hadisələr, siyasi və ictimai hadisələr barədə reportajlarını Kamran Mahmudovun təqdimatında eşidəcəksiniz. Az sonra söhbətə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, sizin də ismarcılarınızı 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına gözləyirik. Əgər canlı yayımda sualınızı özünüz vermək istəyirsinizsə 012-436-7742 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Az sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Siyasi məhbus siyasındakı dəyişiklikləri müzakirə edirik bu saatda. Studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Demokratik Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Akif Qurbanov. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin koordinatoru Samir Kazımlı. Mərkəzdə Samir Kazımlıdan başqa deyəsən rəhbər işçi qalmayıb, hamısını tutublar.
Yox, qalmayıbdı. Yəni, rəhbərlər həbs olunubdu. Mən də əslində koordinatoram orada. Yəni, rəhbəri şəxsləri bilməm, rəhbər sayılımsə, amma əsas rəhbər şəxslər həbsdədir.
Və bu nə deməkdir? Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi bələdiyyə seçkilərində fəaliyyət göstərəcəkmi?
Öncə onu deyim ki, seçkilərin monitoru və demokratiyanın tədrisi rəhbərinin Alan Məmmətlinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlının azadlıqdan məhrum edilməsi müəyyən çətinliklər yaratsa da SMDT fəaliyyətini davam etdirir və davam etdirmək niyyətindədir. O ki, qaldı bələdiyyə seçkilərində seçki müşahidəsinin qurulmasının bağlı. İndiki halda, yəni situasiya dəyişib, bu gün artıq dönəmləri bizim rəhbərlər həbs olunubdur. Yəni, indiki situasiyada yəni, hələlik bu haqda düşünmürük. Yəni, gələcəkdə ola da bilər, olmaya da bilər. Sadəcə bu, indi yəni, çox bir çətin durumdur. Yəni, həbs olunubdur rəhbərdə olan şəxslər. Yəni, bu halda biz bu haqda hələ düşünmürük.
Akif bəy, siz həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüsünüz və Seçki Monitoring Qurumunun rəhbərlərinin həbsdə olması seçki müşahidəçiliyi təcrübəsi barədə nə deyəcək? Növbəti
bələdiyyə seçkilərində. Təbii ciddi nöqsandır və bu prosesdə əslində çox az saylı təşkilatlar və az saylı insanlar məşğul oldular və reallıqda və Anar Məmmətli və Bəşir Süleymanın da bu sahədə kifayət qədər böyük təcrübələr var idi və isə bilirəm ki, bu təcrübə nöqtəyi nəzərindən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının və ümumiyyətlə müstəqil müşahidəçilərin bu prosesin aparılmasında yəqin ki kifayət qədər itkilər olacaq və çatışmazlıqlar olacaq, amma hər halda hesab edirəm ki bu prosesin dayanmasının imkan vermək olmaz. Ümumiyyətlə prosesin mahiyyətində o dayanır ki bu prosesi həyata keçirdən, yəni seçkilərin monitorinqini həyata keçirdən bilirsiniz ki, hökumət üçün bəlli mövzular var. Bu bəlli mövzular da xüsusi həssaslıq nümayiş etdirir. Bu həssaslıq nümayiş etdirdiyi mövzulardan biri də seçkilərin monitoring prosesidir, hansı ki müstəqil müşahidəçilər və ümumiyyətlə bunun nəzarətini, hakimiyyətin nəzarətində olan qüvvələrin prosesə fərqli rəy verməsi onun beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında və ümumiyyətlə siyasi və hüquqi legitimliyi baxımından alternativ rəy yaradır və bu rəy nöqtəyi nəzərindən də bu hakimiyyəti qani etmədiyi üçün bu mövzuda çox həssaslıq nümayiş etdirir. Təbii ki, ona görə də maksimal səviyyədə çalışılır ki, bütün məhrumiyyətlər yaradılsın ki, bu prosesdən bu haqda ümumiyyətlə düşünənlər bu düşüncələrindən elə yerindəcə vaz keçmiş olsunlar. Amma hesab edirəm ki, bütün ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları profillə nasıl olunmaraq bu mövzuda həssaslıq nümayiş etdirməlidirlər və seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbərliyi həbsdə olmasına baxmayaraq, onların misal üçün Samir Kazımlının timsalında digər strukturlarında olan təmsil olan nümayəndələr var. Bunların təcrübələrindən yararlanaraq birgə fəaliyyətlərini davam etdirməlidirlər.
Mən bir əlavə etmək istəyirəm. Yəni, mən niyə dedim ki, indiki mərhələdə? Çünki biz qarşıdan gələn müddət ərzində fikirləşirik ki, təşkilatın ümumi yığıncağını keçirək və orada qərarlar qəbul edək. Yəni, bununla bağlı. O ki, qaldı ki, bu SMDT-yə qarşı bu təzyiqlərin məqsədi ondan ibarət idi ki, mərkəzi seçki prosesindən, seçki müşahidəçilik prosesindən kənarda saxlasınlar. Amma mən yenə deyirəm, bu məncə seçkinin müşahidəçi vacibdir, çalışmaq lazımdır ki, bu müşahidəni həyata keçirməklə keçirilsin. Yəni Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət yəni istəyinə çatmayacaqdır. Çünki seçkilər hər zaman yəni vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər Azərbaycanda təcrübəli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri var. Yəni seçkilər müşahidə olunacaqdır, hesabatlar yazılacaqdır. Amma yenə də bir daha deyirəm, biz qarşıdan gələn müddətdə ümumi yığıncaq keçirib, yəni mərkəzin fəaliyyətinə bağlı qərarlar qəbul edəcəyik. Ona görə mən dedim ki, indiki məqamda biz bu haqda düşünmürük.
Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Hər vaxtınız xeyir Leyla xanım.
Salam əleykum,
Xadicə xanım. Leyla xanım, siz 130 nəfərlik siyahı tərtib etmişdiniz. Siyahıda dəyişikliklər var. Dünəndən bəri dəyişikliklər olmalıdır. Sələm,
elə düz deyirsiniz. Və bu dəyişikliklər çoxdur. Deməli, birinci dəyişik ondan ibarətdir ki, siyahı olacaq 131 nəfər. Çünki başı Süleymanlı o siyahıda yox idi, o azadlıqda idi. Aha. İkincisi, vicdan dustaqların siyahı olacaq 42 nəfər. Yenə də Başır Süleymanlı. Sonra orada yazılmışdı ki, məhkəmə gedir Anar bəy haqqında. Yazılacaq ki, Anar bəyə 5 il yarım. Və bugün Abilovada hökm çıxarılıb. Ona da cavan oğlana 5 il yarım. Və bu onu göstərir ki, ayrı-ayrı ümidlər ki, Azərbaycanda əf olacaq və prezident bu məsələni həll eləyəcək, bu sıfıra bərabərdir. O xəyallar hansı ki, biz işitmişik ki, Azərbaycan Avropa Şuranın sədri olacaq və bu vəziyyətdə də artıq bu cür depressiyalar ola bilməz, bu da o xəyalları getdi. Və hamı üçün aydındır ki, Başır Süleymanlı, Anar Mamedli onlardan qisas alırlar. Axırıncı geri hökumət təşkilatıdır, hansı ki, seçki ilə əlaqədar profesional monitoring aparırdılar, gəşən hesabatlar yazırdılar və o hesabatlara inan var idi beynəlxalq təşkilatlardan və onlar da getdi qazamata. Afsuslar olsun ki, beynəlxalq təşkilatlardan buna qarşı heç bir etiraz olmadı. Əlbəttə, Anar Mamedli və Başır Süleymanların işi Strasburqa Avropa Məhkəməsinə gedəcək və heç kim şübhə eləmir ki, bu cür amansız qeyri-qanunlu hökum ləf olunacaq. Yəni ki, deyəcəklər ki, Necil Qarmamiyadırdan ki, burada əsas məddələr bugündən demək olar ki, Avropa Konvensiyasının 6-cı məddəsi pozulmuşdu. Ancaq biz görürük ki, bugünkü Azərbaycan iqtidarı Avropa məhkəmənin qərarlarını da rədd eləmir. İlqar Mamedovun vəziyyəti bugün buna subutdur. Onun üçün repressiyalar baş alıb gedir və mən çağırıram Azərbaycan vətəndaşları, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətin cavanları uymayın o fikirlərə ki, bizə köməklik eləyəcəklər, deyiblər. Və özünüzün dərk tutun, не прогибайтесь, heç kimlə xayiş eləməyin. Axıra kimi öz sözümüzü deyin. Bax belə.
BMT sərbəst toplaşma üzrə, BMT-nin sərbəst toplaşma azadlığı və birləşmə azadlığı üzrə eksperti Mayna Kiyay hələ hökm çıxarılmamışdan əvvəl bəyanat verərək Anar Məmmədli, Bəşir Süleymanlı və Elnur Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamların tamamilə aradan götürülməsini və onların dərhal azad buraxılmasını tələb etmişdi. Amma hələ ki beynəlxalq təşkilatlardan insan haqları, beynəlxalq insan haqları evi şəbəkəsi və Human Rights Watch-dan reaksiyalar gəlib bu həbs son hökmə. Amma eyni zamanda F fərmanının da dəyişdiyi reallıq var. Bir F sərəncamına görə siyahıda dəyişikliklər var və həmin siyahıda 5 nəfərin adı bu F fərmanına düşüb. Söhbət jurnalist Fərəməz Allahverdiyev, və yaxud keçmiş jurnalist Fərəmin Zalaverdiyev, AXCP Gənclər Komitəsinin özü Rahib Hacıyev, bloger Fuad Hüseynov, AXCP genel keçmiş AXCP özü Daşqın Məlikov və Crystal Hall ərazisində evlərin söküntüsündən şikayət edənlərin belə deyək, hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Məmmədov var. Bu 5 nəfərin adı həmin siyahı da var. Hüquq müdafiəçiləri bu siyah əf fərmanı çıxmamışdan az öncə 30 nəfərlik bir siyahı üzərində düşünüb, hamının razılaşdığı 30 nəfərlik bir siyahı
yaqlandıla təqdim edilmişdi hətta.
Və bu siyahı beynəlxalq təşkilatlara, Avropa Şurasına da təqdim olunub. Bu sizcə əslində o 30 nəfərindən bəzilərinin hələ hökmü olmadığı üçün əf fərmanına düşməsi mümkün deyil də. Amma bu 30 niyə uzun və qısa siyahılar var? Bax, suallardan biri budur.
Xədicə xanım, öncə deyim ki, bu Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədri edəndən sonra Bəşir Süleymanı və Əbdülbəy ilk yəni etdikdən sonra həbs olunubdu və bunlar belə deyək də, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi vaxtda yaranmış məhbuslardır. Bunun özü çox bir böyük bir biabırçılıqdır. Yəni sən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edəsən və iki ictimai fəalı həbs edəsən. Bu ümumiyyətlə Avropa Şurasının üzv ölkələrdə siyasi məhbus olmamalıdır. Bu 10 nəfər oldu, 20 nəfər oldu, 100 nəfər oldu, yəni olmamalıdır. Bir siyasi məhbus da olmamalıdır. Siyahlarda isə ona görə fərq var ki, müəyyən hüquq müdafiəçiləri, məsəl üçün islamçıları bəzən hesab etmirlər, siyasi məhbuslar, bəziləri fikirləşir ki, az olsa yəni hökumət buraxa bilər. Amma ümumilikdə son vaxtlar bir neçə hüquq müdafiəçisi arasında razılaşma baş vermişdi və Rəsul Cəfərov tərəfindən hazırlanmışdı bu siyahı. Dəqiq bilmirəm, təxminən 130 nəfər olmalı idi, səhv eləmirəmsə.
130 nəfərlik siyahıdan 30 nəfər, əslində 29 nəfərlik bir siyah
var. Amma orada da bölünmüşdü o həmin hüquq müdafiəçilərin siyah, hazırda bildiyim qədər o üzərində iş gedir o siyahının, yəni müzakirələr də davam edir. Orada etaplar var ki, dərhal azad olunması, sonra işlərinə məhkəmələrdə baxılması, yəni mərhələlər var idi. Yəni o həmin siyahda da təxminən 40 nəfərin dərhal azad olunması tələb olunur. Yəni heç bir qeyd dərhal. Digərlərinə isə işlərinə baxılması, azad olunması qoyulmuşdu bu tipli.
Leyla xanım, sizin bir izahınız var mı? Niyə uzun və qısa siyahılar var? 30 nəfərlik bir siyahı təqdim olunub Yaqlanda və Avropa Şurasına və Azərbaycan hökumətinə. Bax, bu niyə 130 nəfərlik və 30 nəfərlik siyahılar var? Leyla xanım.
Mənə soruşursunuz.
Bəli.
Mənə bu sual aid deyil.
Sizə aid deyil.
Dünən bəyanat yaydım və o bəyanatda ətraflı mətbuata yaydım ki, Sülh və Demokratiya İnstitutun əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, heç bir həlvəti siyahı heç vaxt yazmır. Bizim siyahımız həmişə mətbuatda çap olunub və hamı üçün açıqdır və bizim siyahımız Turan Agentliyin kontakt saytında həmişə var. İngiliz dilində və rus dilində və bu siyahı biz həmişə dəyişdiririk, yəni ki, kimsə çıxdı adını çıxardırıq, kimsə yenə də qazamata, necə məsəl üçün Başır Süleymanlı gəldi, onun adını ora qoyacaq və biz heç vaxt sülh və demokrasiyasında mən şahsən bir nəfərdən də əl çəkən deyiləm və heç vaxt razı olmayıram ki 130 o yox 120 olsun. O siyahı hansı ki mənim gözüm qabağında Yağlanda verildi, o siyahıda kim vardı? Mənim xəbərim yoxdur. Heç xəbərim yoxdur. Və bu cür gizli siyahını yaymaq, mən həmişə bunun əleyinəyim. Orada mən öz sözümü dedim. Dedim ki, mən bunun əleyinəyim. O siyahıda mən dəqiq bilirəm ki, Rauf Mirqadırov yoxdur. Onu mən dəqiq bilirdim.
Aha.
Heç vaxt mən bundan razılaşmaram.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrasör də deyib ki, hüquq müdafiəçilərinin arasında bu siyahılarla bağlı fikir ayrılığı olduğu üçün onlar bu məsələyə ciddi belə deyək, reaksiya verə bilmirlər. Amma indi onların əlində 30 nəfərlik siyahı var və bu siyahı üzərində işləyəcəklər.
Bir də deyirəm, bu sözdür hansı ki ortaya atırlar. Sovet vaxtında hansı siyahını kim yazırdı? Həmişə bilirdilər ki, dissidentlər var, Magadanda otururlar. İndi isə bu nə ağılsız fikirdir. Demək ki, sabah Azərbaycanda bir nəfər də insan hüquqlarıcı qalmayacaq. Mən gedəcəyim qazamata, qalanları alıblar. Pulla ya qorxudan hansı siyahı yazılacaq və bu cür çox xırda işlə Avropa Şurası nümayəndələrini deməyə ki ümumi siyahı yoxdur, bu yalandır. Christopher Strassenin hesabatında və qətnamədə bütün siyasi dustaqların sayı var idi və o ki keçmədi 26 yanvar 2003-cü il onu göstərdi ki Kür diplomatiyası bu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında qələbə çaldı.
Akif Bey,
və bir də deyirəm, mən onun əleyinəyim ki hansısa xəlvəti siyahı olsun. Bu çox-çox pis xaldır ki hansısa xəlvəti sekretni siyahı. Hər şey açıq olmalıdır. Gizli siyahı olmamalıdır. Bu insan hüquqlarına, demokratiya ziddir.
Və hüquq müdafiəçisinin Navella Cəfəroğlu da həmin o siyahının, o 29 nəfərlik siyahının müəlliflərindən biri. O da dünənki əf fərmanından sonra məyus olduğunu bildirib. Biz çox pisik, çox məyus olmuşuq. 130 nəfərlik siyahıdan 29-unu seçib təqdim etmişdik ki, sabah Avropa Şurasına gedəndə özümüzü normal apara bilək. Biz istəyirdik heç olmasa bu insanlar buraxılsın. Azərbaycanda hava biraz aydınlaşsın, bir-birimizə düşmən gözü ilə baxmayaq. İstəyirdik ki, Prezident Avropa Şurasında çıxış edəndə ona siyasi məhbuslarla bağlı suallar yağdırılmasın. Ümid edirdik ki, Prezident öz çıxışında siyasi məhbuslardan yox, Azərbaycandakı 500 min məcburi köçkünün problemindən danışar. Biz bunu istəyirdik, amma bu həftən sonra Azərbaycana və Avropa Şurasında çıxış edəcək Azərbaycan Prezidentinə ittihamlar yağdırılacaq. Bilmirəm, bu işi kim belə edir, başa düşə bilmirik. Belə bir fikir söyləyib Navella Cəfəroğlu.
Məsələn, bir qeydim var, Xadicə xanım, bu mövzu ilə bağlı. Leyla xanım haqlı ifadə etdi ki, əslində bu məsələ Strasserin hesabatının qəbul etməməsindən sonra daha çox qabarmağa başladı, siyahlarda fərqlilik ortalığa çıxmağa başladı və eyni zamanda çox təəssüf olsun ki, hüquq müdafiəçilər arasında müəyyən fikir ayrılığının olması, ümumiyyətlə, proseslərə kriteriyalar çərçivəsində yanaşılmaması, müəyyən siyasi düşüncələr və yaxud da ideoloji düşüncələr çərçivəsində yanaşılması prosesdə fikir ayrılığını ortalığa çıxardır. Əslində, orada 130 ilə 29-30 arasında, yəni 29-30 civarında olan rəqəm arasındakı fərq iki kriteriyaya görə də əslində Aşpanın rəsmlər də bunu ifadə etdilər. McNamara da cənab ifadə etdi ki, bir kriteriya Amnesty International-ın qəbul etdiyi kriteriyadır, hansı ki vicdan məhbuslarını ifadə edib və onlar üçün kriteriya çox dar çərçivədə olan kriteriyadır. Bir də Aşpanın özünün qəbul etdiyi siyasi məhbuslar onunla bağlı kriteriyadır, hansı ki daha geniş yəni çevrəni əhatə edə bilir. Və məhz prezidentin qarşısında qoyulan və Aşpa nümayəndələr tərəfindən də, cənab Yaqlan tərəfindən də ifadə olunan və son hüquq müdafiəçiləri arasında da razılaşdırılmış kimi ifadə olunan və əf üçün müraciət olunan siyahıda da məhz Amnesty International-ın qəbul etdiyi ki, açıq göstərilən ki, kriteriya var idi. O kriteriya çərçivəsində olan siyahı idi.
Vicdan məhz.
Və o siyahıda bu artıq dərhal həbs
olunması zərurəti yaradan və bilavasitə siyasi fəaliyyətinlə və siyasi düşüncələrlə əlaqədar həbs olunan şəxslərin azad olunması ilə bağlı olan tələb idi. Bir də var ki, məhkəməsinin yenidən keçirilməsi ilə bağlı fikir var. Məhkəməsi düzgün həyata keçirilməyib və yaxud da ki, müdafiə taktikasının həyata keçirilməsinə və müdafiə olunmanın təmin olunmasına ciddi şərait yaradılmayıb. Bu istiqamətdə mübahisələr var ki, bu mövzularla bağlı bəli, hüquq müdafiəsi arasında fikir ayrılığı var. Amma genellikdə əslində Avropa Şurasının özünün qəbul etdiyi Cənab McNamara'nın da son sizin azadlıq rəisinin müsahibəsində də açıq ifadə etdiyi ki, Avropa Şurası üçün bu kriteriyə bəllidir və bu kriteriyə çərçivəsində əslində Strasser'in siyasi də o kriteriyə çərçivəsində müəyyənləşdirilmişdir. O əslində o 130 nəfərlik siyahını əhatə edir və Leylə xanımın dediyi də mahiyyət bundan doğru ki, doğrudan da 130 nəfərlik və son sayıların artımını nəzərə almasaq o kriteriyə cavab verir və bunlar siyasi məhbus adlandırılan şəxslərdir və bunların azad olunması əslində lazımdır. Saz olaraq təcrübə göstərir ki, bəzən təkrar məhkəməsi mövzusu qaldırılır, amma hüquq müdafiəçiləri də haqlıdır ki, təkrar məhkəmə mövzusu qaldırıqda praktika var ki, Avropa Şurasının yeni qəbul olunduqdan sonra təkrar məhkəmələr də yenə də eyni qaydada həyata keçirilib və həmin şəxslərin hüquqları təmin olunub və onlar həbsdə saxlanılıblar. Ona görə bu mövzuda, yəni o kriteriyalar, Avropa Şurasının kriteriyalarını, genel kriteriyalarına cavab verən parametrlər çərçivəsində 130 nəfər və son 2 nəfərin də artımını nəzərə 132 nəfər siyasi məhbus reallığı var Azərbaycanda və bununla bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir.
Leyla xanım, dünənki əf fərmanını necə qiymətləndirirsiniz?
Həmişəki kimi ildə 2 dəfə jurnalistlər dəli olurlar, cəmiyyət və insan hüquqlarıçılar da dəli olurlar. May və dekabr ayində əf olacaq, hamını buraxacaqlar, yarısını buraxacaqlar. Yoruldum deməklə ki, heç nə bu əflərdən gözləməyin. Siz uymayın o, bu komissiyanın üzvləri, Çingiz Qayızadə necə yazırlar ki, 30 nəfər, 100 nəfər, 150 nəfər, uymayın bu cür yalan sözlərə. Həmişəki kimi 2-3 nəfəri buraxırlar və 5-8 nəfər gedir. Bizim siyahıdan 2 nəfər buraxdılar 130-dan. Bakhtiyar Mamedov və Karamazov Rostov. Və Başur Süleymanlı gəldi, işitdik. Bax belə, sabah da yenə də kimsə tutacaqlar.
Və
bu əflər heç vaxt vəziyyəti dəyişməyəcək və siyasi dustaqların problemi həll eləməyəcək. Bir dəfəlik bunu başa düşün və o təbliğat hansı ki hükümet tərəfindən aparır, bu təbliğata uymayın.
Əf fərmanına düşənlər arasında Daşqın Məlikov da var. Daşqın Məlikov əslində bir müddət əvvəl həbsdən buraxılıb və onun həbsdən buraxılması onun əf fərzəsi yazması AXCP əleyhinə ittihamların da yer aldığı əf fərzəsi yazması və həbsdən buraxılmasından sonra təsadüf edir. Daha doğrusu yazmasından sonra təsadüf edir və buraxılandan sonra da o məhkəmə icraçılarının nəzarəti altında Fəxri Xiyabana Heydər Əliyevin qəbri üstünə aparılmışdı. Bax bu
səhv eləmirəmsə Rahib Hacıyev də ərzəsi yazmışdı. Səhv eləmirəmsə onda məncə onunla belə bir ərzəsi olmuşdu. Əff olunanlar indi çıxanların içərisində
belə çıxır ki heç də əf heç də buraxılanların hamısı əf fərzəsi yazmır. Əf fərzəsi yazanların hamısı buraxılırmı? Bax bu da bir sualdır. Leyla xanım, bir cavabınız var mı bu suala? Leyla xanım? Əf fərzəsi yazanların heç də hamısı daha doğrusu buraxılanların heç də hamısı əf fərzəsi yazmayıb belə anlayırıq biz. Yəni əf fərzəsi yazmaqla əf fərmanına düşmək arasında əlaqə var mı?
Mən bu suallar çətinlik çəkirəm cavab verəm çünki mən əf komissiyasının üzvü deyiləm. Bunu bir Azərbaycan vətəndaşı kimi hansı ki bu cür işlərlə məşğuldur. Azərbaycanda aha deyir sürdərəyə nə istəyəcəklər eləyəcəklər. İstəyəcəklər bugün hamını əf eləyəcəklər. İstəyməyəcəklər lap sən hər gün əf ərzəsini yaz. Bu problem deyil, bu sual deyil. Nə istəyirəm eləyirəm, qanun işləmir axı. Pravila vəbşi nikakəs nəyət. Nə istəyirəm?
Biz əslində burada əfvin olunması hüquqi akt nöqteyi nəzərindən təqsirləndirilən şəxs əfv fərziyyəsi yazmaqla əslində təqsirini etiraf etmiş olur və o təqsirləndirilən kimi əfv olunmasını istəyir, bağışlanmasını istəyir. Amma praktikada tətbiq olunan vəziyyət bundan ibarətdir ki, 2003-cü ildən bu yana, hətta 2003 siyasi məhbuslarında, seçki məhbuslarından tutmuş bu yana qədər təcrübələrdə dəfələrlə olub ki, əfv ərizəsi yazılmayıb, amma onun yaxınları və yaxud da hüquq müdafiəçilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin müraciətləri əsasında ölkə başçısı bu müraciətlərə istinad edərək əfv fərmanı imzalayıb. Yəni, onun əfv fərmanı imzalaması üçün və həmin şəxslərin, əfv olunacaq şəxslərin əfv komissiyasının hazırladığı siyahıya düşməsi üçün mütləq şərt deyil ki, o özü əfv fərzəsini yazsın. Yəni, onun yaxınlarının və yaxud da ki, ictimaiyyət nümayəndələrinin, hüquq müdafiəçilərinin, beynəlxalq ictimaiyyət nümayəndələrinin müraciətləri əsasında bu prosesi həyata keçirmək mümkündür və əslində hakimiyyət də dəfələrlə bunun təcrübədə tətbiq edib.
Elə bu günləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 96-cı il dönümünə münasibətlə bağlı 30-dan çox vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi ölkə başçısına, deputatlara və hökumət üzvlərinə müraciət edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbusları dərhal azad edin, insan haqları qorunsun, mülkiyyət hüquqları qorunsun. Bununla bağlı bu gün də müraciət olunubdur. Bir 30-dan çox vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri.
Və yeni belə deyək, Leyla xanım buna dedi ki, hamı dəli olur. Yeni bir proses başlayır. İyunun 19-unda yeni bir əfv fərmanı gözləmək məsləhət görürlər. Bizə mətbuata sızdırılıb bu məlumatlar. İndi bilmirəm, bu baş verəcək, verməyəcək, nəyə görə sızdırılır? Ehtimalınız var mı?
Bilirsiniz, əslində bu yeni tətbiq olunan metodologiya deyil, bu sadəcə texnologiyadır və bilirsiniz ki, dünənləri Bəşir Süleymanlı günün haqqında həbs qərarı vermədən öncə, bir neçə saat öncə əfv fərmanı ifadə olundu. Ondan da qabaq Xoşqədəm hidayət qızı hadisəsi gündəmi məşğul etdi, kifayət qədər və hakimiyyətin kontrolunda olan mediada bu prosesi...
Əvvəl məlumat yayıldı ki, Suriyada yararlanıb, Xoşqədəm Hidayət qızı, sonra da sosial şəbəkələrdə yazdılar ki, əslində 2 gün əvvəl Moskva-Bakı reysi ilə Bakıya gəlib və ondan sonra onun xaricə getdiyi barədə heç bir məlumat yoxdur. Bax, belə bir...
Yəni, bu sadəcə texnologiyalardır və atacaqlar addımda verəcəkləri qərardan öncə yeni mövzular atılır ortalığa ki, o qərardan doğan etiraz hissini mi deyək, qınama hisslərini mi deyək, insanlarda yaradılan o mənfi hisslərin qarşısını almaq və ya da fikri diqqətdən yayındırmaq üçün bu mövzular artır gündəlmə ki, hakimiyyət prosesi istədiyi istiqamətdə tənzimləyə bilsin. Əslində, Leyla xanım çox haqlı o ifadə etdi ki, bu zaman gündəmə buraxılır. Yəni, cəmiyyətdə gərginliyin sona qədər saxlanması çətin mövzudur və insanlarda müəyyən bir formada ümid yaradılır ki, o enerji, belə deyək ki, qaz halında o belə cəmiyyətdə toplanmış o gərginlik azaldılsın, müəyyən bir boşalmalar yaradılsın və insanlar da müəyyən müddətə ümid edirlər. Və əslində texnologlar da bunu bu cür tətbiq edirlər ki, prosesi bir yerə qədər aparaq, ondan sonraki istiqamətdə baxarıq. Yəni, müəyyən bir zaman qət etməsindən gedir söhbət. Amma əslində, əfv fərmanının Bəşir Süleymanlı Gül haqqında qərar vermədən öncə yəni, açıqlanması və əfv fərmanında hansı formatda həyata keçirilməsi və qeyd olunan siyahlardan heç birinin düşməməsi. Əslində o, eyni zamanda prokurorun istintaq başlamamışdan öncə Bəşir Süleymanlı və Elnur Məmmədli haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçmədən istintaqın davam etdirməsi istiqamətində apardığı addımlar olula əslində ilk prognozlar ondan ibarət idi ki, Bəşir Süleymanlı Amerika səfirinin açıqlamaları, Yaqlandın ölkəmizə səfəri, Avropa Şurasının da Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin Azərbaycanda toplantısı, orada səslənilən mövzular, Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədov haqqında verdiyi qərarlar, yəni və Azərbaycan rəsmlərinin istər səfirə, istər digər Avropalı qonaqlara reaksiyaları bir mənalı onu ifadə etdi və əslində məhkəmə prosesində də görsəndi ki, birdən-birə hakimin səhhətinin pisləşməsi, sonra 5 dəqiqəlik fasilə, ondan sonra prokurorun səhhətinin pisləşməsi əslində əvvəldən planlaşdırılan ittihamın sonradan bu ritorikanın dəyişməsi nəticəsində ardıcıl olaraq onun axını təşkil etdi və ittiham da dəyişdi və birdən-birə Anır Məmmədliyə və Bəşir Süleymanlıya və gözlənilmədiyə çox ağır, yəni maddənin ən ağır müddətlərinin istənilməsi və sonra Bəşir Süleyman haqqında həbs qətin imkan tədbirinin seçilməsi, yəni bu onu göstərdi ki, əslində hakimiyyətin ritorikası dəyişdi birdən-birə. Nədənsə bu genel geopolitik vəziyyətlə də yəqin ki, bağlılığı var, Çindən səfərlə də bağlılığı var, qazanlaşmasının da bağlılığı var, Avrasiya və Avropa Birliyi inteqrasiyadakı olan seçim məsələlərinə, yəni bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli məsələlərdir və bu əlaqəli məsələlər baxmayaraq ki, səfir ifadə etsə də ki, mən deməzdim hakimiyyətin qərb yönümlü şəxslərə qarşı səlib yürüyüşünə başlanması bilavasitə, yəni bu cür adlandırmaq olardı, amma əslində mahiyyəti həm də o formada, inkar edici formada qoysa da, məsələn, əslində mahiyyət həm də onunla bağlıdır və bu onu göstərir ki, heç bir falan olmayacaq və çünki Azərbaycanın buradakı Avro-Aşpanın iclasında da ifadə olundu ki, Azərbaycanın heç bir siyasi məhbus yoxdur.
Yəni zaten qəbul etmirlər bunu.
Qəbul etmirlər və 20 gündən sonra da bunu İlham Əliyevin qəbul etməsi və bunu elan etməsi, bunun üzərindən yenidən belə deyək, siyasi dividend götürməsi üçün mən hesab edirəm ki, hakimiyyət bunu düşünmür və onlar maksimal səviyyədə gərginliyin artırılmasında və prosesi zora sökənmək ancaq yolu ilə tənzimlənməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməkdə davam edirlər. Ona görə Leyla xanım çox haqlı buyurur ki, belə bir əfin olması gözlənilmir. Nəinki hətta əf insanlara əlavə bir ümid yaradılır ki, yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinin demək olar ki, baş nazirdən tutmuş komitə sədrlərinə qədər dəyişikliklər baş verəcək, mövcud mətbuatda bu açıq ictimaiyyətə yerdilir. Ki mahiyyət itibarilə Azərbaycanda güya sanki bir islahatlar başlayacaq. Siyasi məhbuslar da azad olunacaq, nazirliklər də dəyişəcək, bir yeni bir ümidlər yaransın. Amma təbii ki, bu ənənəvi taktikadır və insanlarımız bəzən buna inanırlar. Amma çox istərdik ki, bu mövzularda ayıq-sayıq olmaq lazımdır və öz yüzlərinə, öz fəaliyyətlərinə inanmalılar.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Yazır, 28 may Cümhuriyyət günü münasibəti ilə təbrik edirik. Buradan anladıq ki, əf fərmanı imzalanıb, sonra da iş kəsilib. Sadəcə milləti sırf barmağa dolayıblar. Deyək, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, haqsızlıq bir şey demək olar, haqsızlıqdır. Azərbaycan lənətlənib, bundan sonra inanmaq olmur. Artıq nə olacaq, nə dəyişəcək? Heyf gənclərə, digərlərinə. Onlar Tanrı qarşısında safdırlar, yazır dinləyici. Agil Naxçıvandan yazır ki, Novella Cəfəroğlunu da tanıyırıq, Leyla xanımı da yazır. Belə yazır, bilmirəm nə nəzərdə tutur. Və başqa bir rəy var. Tutaq çox uzundur, oxuya bilməyəcəm. Amma bu arada iyun sessiyası gözlənilir Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və deputat McNamara'nın siyasi məhbuslarla bağlı verdiyi təklifi də iyun sessiyasına qədər ertəliyiblər. Bu əf fərmanının həmin qərara təsiri nə olacaq sizcə?
Xəcə xanım, ümumiyyətlə, mən də o əf mövzusuna toxunmaq istəyirdim. Siz şahidsiniz ki, neçə illər ki, Azərbaycanda əf fərmanı verilir, amma eyni zamanda da siyasi məhbusların sayı artır. Demək, bu əf fərmanları siyasi məhbus problemin həllinə heç bir təsir eləmir. Əksinə, məncə bəlkə əf fərmanları saxlasalar, bəlkə də siyasi məhbus problemi azalar. Çünki 2 nəfər buraxıb, yerinə 5 nəfər həbs edirlər. Yəni, bu humanizmi adı altında göstərib, sonra öz represiyalarını davam edirlər. O ki, qaldı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında müzakirələrə. Mən Avropa rəsmləri burada olarkən Rati'də 2 deputatla görüşdük. Biz həmən o, siz dediyiz sənədin müəllifləri ilə. Onlar biz biz onlara vəziyyəti izah elədik, yəni vəziyyətin pis olduğunu izah elədik, amma onlar dedi ki, siz narahat olmayın, İlham Əliyev orada suallara cavab verəcək. Əgər o siyasi məhbusları buraxmasa, o orada ciddi suallar qarşısına qalacaq da. Yəni onlar burada sözlərini deyib getdilər. Artıq burdan sonrası hakimiyyətin işidir. Yəni hakimiyyət artıq o sualların qarşısında cavab verə biləcəksə davam eləsin.
Amma buna da cavab olaraq Bəşir Süleymanlını da məhbusların arasında.
Ümumiyyətlə bunlar həmişə Anar Məmmədli hansı gün həbs olundu? Böyük Britaniyanın rəsmisi Azərbaycana gələn vaxtda həbs olundu. Bəşir Süleymanlıya, Anar Məmmədliyə, sonra Əbdülbəyə ən ağır cəza istənilən də Yaqlant Bakıda idi. Avropa Şurasının rəsmiləri Bakıda idi. Yəni bunlar Azərbaycan hakimiyyəti xaricdən bura hansısa bir insan gəlib siyasi məhbus problemi qaldırırsa, həmən günü kimisə həbs edirlər, kimisə cəzalandırırlar. Bunlar belədir.
Yəni, bunu niyə edirlər?
Əslində bilirsiniz ki, ölkələrə təzyiq imkanları bir neçə faktorla asılıdır. Birinci faktorlardan biri maliyyə azadlığının olub-olması, maliyyə asılılığının olub-olmasıdır. Azərbaycanda neft bununla əldə olunan gəlirlər Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqil fəaliyyət göstərməsi imkanlarını artırır və beynəlxalq təşkilatların asılılığını azaldır. Eyni zamanda geopolitik vəziyyət və son Ukraynada baş verən hadisələr və Ukraynada baş verən hadisələrin fonunda Qərbin bu proseslərin qarşısını almaq və istədiyi istiqamətdə tənzimləmək nöqtəyi nəzərindən müxtəlif sualların ortalığa çıxartması yaratdı və əslində düzdür, Qərbdən gözlənilən də bəlkə də əslində istədilən səviyyədən artıqdır və imkanlarından təbii ki artıqdır və o qədər də yəni biz gözləməməli, gözləntimiz bu qədər də çox olmamalıdır. Bu çərçivədə hakimiyyətin manevr etmək şansları deyərdim artmışdır və burada həm qaz təminatı ilə bağlı, Avropanın enerji təhlükəsizliyi təminatı ilə bağlı, eyni zamanda regionda təhlükəsizliyin təminatı nöqtəyi nəzərindən bu proseslərdə hakimiyyətin manevr etmə imkanları artmışdır və bayaq da qeyd etdiyim kimi maliyyə resursların üstünlüyü də onların bu prosesdə daha tutarlı və daha dayanıqlı mövqe ifadə etməsinə təsir göstərir. Amma mən isə bilirəm ki, bu bir yerə qədər işləyə bilir. Bir yerdən sonra çünki artıq Ukraynada baş verən proseslərin müsbət istiqamət. Əslində sizə bir şey deyim, son baş verən dəyişikliklər və gündəmi müxtəlif mövzularla zəbt olunması, eyni zamanda həbslərin gərginliyinin artırılması, həm də əslində Ukraynada baş verən hadisələrin Azərbaycanda pozitiv enerji yaratmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Siz Azərbaycan kanallarına hər halda bir diqqət yetirirsəniz, bu mövzuda daha çox bəsit və daha çox negativ istiqamətdə maksimal səviyyədə ən obyektiv məlumat verən kütləvi informasiya vasitəsi, hakimiyyətin nəzarətindən kütləvi informasiya vasitəsi balanslı bir informasiya verir ki, hə, seçkilər sakit başa çatdı, amma ölkənin şərqində problem hələ də qalır və bu çox böyük problemdir və gündən günə bu gərginlik də artır və döyüşlər, insan itkisi artır və nəticə itibarilə cəmiyyətdə müsbət impulsun yaranmasının qarşısına bilirsiniz ki, istər Orta Şərqdə, istər Gürcüstanda, istər Ukraynada baş verən dəyişikliklər və post-sovet məkanında baş verən dəyişikliklər istərsəmə cəmiyyətdə müsbət impulslar yaradır və bu müsbət impulslar insanlarda uyanma və aktiv fəaliyyətə stimul yaradır. Bu stimulun qarşısını almaq üçün, bu pozitiv enerjinin qarşısını almaq üçün bu addımlar atılır və gündəm müxtəlif mövzularla zəbt olunur ki, insanların diqqəti yayınsın. Amma bütövlükdə bayaq iki sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, Amnesty International-ın göstərdiyi siyahıdan heç bir dəyişiklik baş verməyib və Avropa Şurasında isə bilirəm ki, onunla bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Düzdür, Avropa Şurasının rəsmlərinin verdiyi fikirlərdə bu da təbii ki, hakimiyyətin lobby fəaliyyəti və eyni zamanda Avropa Şurası rəsmlərinin manevr üçün imkan yaradır ki, hüquq müdafiəçilərinin müxtəlif fikirliyinə istinad etsinlər. Amma Amnesty International-ın qəbul etdiyi siyahıda müxtəlif fikirlik yaranması mümkün olmur və bu artıq beynəlxalq bir təşkilatın bu sahədə əsas söz sahibi olan və imic olan bir təşkilatın rəyidir. Bu rəydə Avropa Şurasının rəsmləri də başqa fikir hər halda ifadə etməkdən çəkinirlər və görünür hakimiyyətin bu məsələdə yanaşması daha çox lobbi siyasətinə köklənib və buradakı müzakirədə də açıq ifadə olundu ki, yəni sizin lobbi siyasətiniz həddən qabarıqdır və Azərbaycan rəsmiləri də bunu inkar etmədilər və çox da pozitiv qəbul edirlər ki, bu lobby çox normal bir haldır və hər kəs də bunu istifadə edə bilər. Görünür, Azərbaycan rəsmiləri də iyundakı toplantıda istər post-sovet məkanında olan müttəfiqlərinin və eyni zamanda burada təbii ki, daha çox təsir imkanı olan Rusiyanın və onun çevrəsinin olan müttəfiqlərinin, eyni zamanda qardaş Türkiyədəki deputatların dəstəyinə arxalanırlar və bu istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər və təbii ki, Avropa dövlətlərinin bəzilərinin də qeyd etdiyim geopolitika maraqlar çərçivəsindən dolayı eyni zamanda enerji təhlükəsizliyindən dolayı məsələnin daha çox İlham Əliyevlə vasitəsilə həll edilməsi, çünki həm də Ukraynada yaranan Yanukovicdən sonraki böhrandakı vəziyyət onlara bunda ehtiyatlı davranmağa sövq edir.
Onun amma iki hadisə baş verib 2013-cü ilin 26 yanvar səs verməsindən sonra, yəni siyasi məhbuslar məsələsi üzrə 26 yanvar səs verməsindən sonra iki hadisə baş verib. Bir, Rusiya nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermə hüququnu itirib. İkincisi də Avropa Parlamentində Kür diplomatiyası ilə bağlı araşdırma getdi və konkret deputatlara konkret cəzalar istəndi. Bax bu, yəni bu da bir utanc mexanizmi hansısa ictimai qınaq mexanizmi hansı şəkildə işə düşdü. Bunun bir faydası olacaq mı iyun deki iyunda baş verəcək prosesə?
Mən yenə deyirəm, bunu bu Avropa Şurasının öz deputatları dedi ki, yəni biz orada əgər bu problem siyasi məhbus problem həll olmasa, İlham Əliyev orada çox ciddi suallara cavab verməli olacaqdı. Yəni bunu artıq özləri deyir. Yəni ümidlər böyükdür Avropa Şurasının həmin sessiyasına, amma yenə deyirəm, o siyahı məsələsə toxunmaq istəyirəm. Artıq Azərbaycanda vahid siyahı məsələsi həll olunur. Bir daha deyirəm, Rəsul Cəfərov hazırlayıbdı və bu xeyli hüquq müdafiəçilər arasında müzakirə olunubdur və həmin meyyarlar Avropa Şurasının qəbul elədiyi o siyasi məhbuslar Avropa Şurasının qəbul etdiyi meyyarlar əsasında müəyyənləşir. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın yeri hüquq müdafiəçilərini qoyaq kənara. Amnesty International təşkilatının ortada siyasi var, tanıdığı vizan məhbusları var. Yəni buna nə deyə bilərlər? Yəni bu da fikir ayrılığı yoxdur ki burada.
Aydındır.
Biz burada bir məsələ var Xadicə xanım. McNamara da bunu açıq ifadə etdi. O büroda baxlası məsələ ilə bağlı hansı ki McNamara və 50-dən çox deputat tərəfindən qaldırılıb.
55 deputat imzalayıb.
55 deputat imzalayıb. O mövzu da görsəndə ki, prezident komitəsində gizli müzakirə olub. Düzdür, onların iş prinsipi gizlilik formasında həyata keçirildi, amma təşəbbüs verən şəxslərin məlumatı olmayıb və sonra da məlum olub ki, o sahədə monitor qrupuna bu məsələ həvalə olsun. Əslində onlar məruzəsi təyin olunmasını istəyirdilər. Məruzəsi təyin olunmasını istəməyinə baxmayaraq məruzəsi təyin etmədilər və monitor qrupu çərçivəsində olsun. Monitor qrupunun da həm məruzəçilərinin mövqeləri bəllidir hər kəsə və onların ümumilikdə apardığı hesabatlar da, araşdırmaları da, sonda mövqelər də gözlənildiyi kimi sərt deyil və daha çox hakimiyyətin maraqlarının nəzərə alınması istiqamətində görsənir. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən görünür, hakimiyyət də bu prosesin tənzimlənməsində müəyyən bir rahatçılıq var. Amma burada ən çox yəqin təsir edici məqam hüquq müdafiəçilərinin, Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin, görüşmə təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin beynəlxalq ictimaiyyətlə və eyni zamanda Avropalı deputatlarla fəaliyyətindən çox asılı olacaq. Yəni, onlar nə dərəcədə vahid mövqedə ifadə etdiklərini göstərsələr, vahid mövqedən çıxış edərək informasiya versələr, ictimai məlumatlandırsalar, daha çox məlumat çatdırılmasına nail ola bilsənlər, hər halda Avropalıların mövqeyi də yəni ki, o dərəcədə təsirli olacaq. Yox, hüquq müdafiəçilər də burada bölünmüş vəziyyətdə olacaqsa, fəaliyyət səylərin birləşdirməsi nəticəsində həyata keçirilməyəcəksə, görünür hökumət də bu məsələdə istəyinə nail olmuş olub biləcək.
Və qeyd edək ki, Amnesty International Anar Məmmədlini hələ dekabr, 2013-cü ilin dekabrında vicdan məhbusu elan edib. Bəşir Süleyman da o zaman hələ azadlıqda idi, amma indi artıq Bəşir Süleymanlının da vicdan məhbusları siyahısında qına qatılması ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Salam, siyasi məhbuslar əfv olunmaq istəyirlərsə, mənsub olduqları təşkilatdan imtina etməli, təşkilat rəhbərinin haqqında şər böhtan söyləməli, İlham Əliyevə biyət etməli və s. və ilaxır. Bəzilərinin isə hətta əfv olunmalı haqda müraciət etmədən azad olunması İlham Əliyevin təzyiqlərə tab gətirə bilməməsinin nəticəsidir. Qaldı yeni əfv barədə şayələrə bu hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi məqsədini güdür, yazır dinləyici. Yaşar imzalı dinləyicidən de İsmarıç. Başqa bir dinləyici Satanik oğlu imzası ilə yazır. Yazır, əfv fərmanını Ulu Öndər Zakir Qaralov mu imzalayır? Daha bir İsmarıç əfi imzalı dinləyicidən de Avropa yalan qanun üzərində qurulmuş birlikdir. Onlara inam yoxdur, yazır dinləyici. Bax, bu tərəfi də var. Bu tərəfi də var məsələnin. Bax, bu məhbusların sayının artması və ola bilsin ki, Avropadan gözlənilən reaksiyanın gəlməməsi bundan bağlı. Həm də bir anti-Avropa əhval ruhiyyəsi yaradır mı ölkədə?
Təbii ki, anti-Avropa əhval ruhiyyəsi, ümumiyyətlə anti-qərb əhval ruhiyyəsi yaradır və son geopolitik vəziyyətdə yaranan gərginlik, Ukraynadakı hadisələrin özü belə və cəmiyyətin gözlənilənindən artıq qərbdən, yəni imkanlarının artıq gözləməsi və qərbin bu gözləntini doğrulda bilməməsi anti-qərb əhval ruhiyyəsinin artmasına səbəb olub və xüsusən Kırım hadisələrindən sonra Azərbaycanın özündə də və sosial şəbəkələrdə də, hətta sizin Facebook profilinizdə belə, yəni bu hər kəs şahid olur ki, Rusiya mövqeyli və anti-qərb mövqeyli insanlara sayı çoxalır. Bu mövqeylərdə fəallıq və açıq mövqe ifadə etmək getdikcə güclənib. Və hakimiyyətin də təbii yanaşmasında mütəmadi olub belə hallar ki, siz qərbdən gözlənildiyindən artıq istəyiniz var və əslində yeganə qüvvə və güclü qüvvə mənəm ki, qərblə müstəqil danışa bilirəm və əslində onların da istədiyini verə bilirəm, onlar da mənim istədiyimi qəbul edə bilir. Yəni əslində son hadisələrin də mahiyyəti ondan doğur və Azərbaycanın sanki müstəqil siyasət yürütməsi görüntüsünü yaratmaq mahiyyəti, mən bunu əminəm ki, açıq verilən mesajlar, açıq söylənən fikirlərlə bağlı qapılar arasında söylənən fikirlər arasında ciddi təzadlar var. Saz olaq görünür, qərbin də bildikləri az deyil və onların da mən bir həddə qədər gözləntisi və yaxud ki, bu prosesin bu şəraitdə həyata keçirməklə dəyişmək istəyi daha çox real görsənir. Çünki Ukrayna təcrübəsi də onlara imkan verdi ki, hakimiyyətdə Yanukovic-lə əslində ilk dönəmlər prosesi Yanukovic-in vasitəsi ilə həyata keçirmək istəyirdilər və Avropa inteqrasiyasını Yanukovic-in vasitəsi ilə, onu inandırmaqla, ona dəstək verməklə başa çatdırmaq istəyirdilər. Amma sonradan o gözləntinin doğrulmaması prosesi əks istiqamət apardı. Və oradakı gərginliyin Azərbaycanda baş verməməsi, Azərbaycanda daha çox təsirlilər daha mənfi istiqamətə, daha gərgin istiqamətə gedə bilmək qorxusu hər halda onları fərqli taktika yürütməyə sövq edir və daha səbir nümayiş etdirməyə sövq edir. Hər halda mən düşünürəm ki, şüurlu insanlar Azərbaycanda dəyişiklik etmək istəyən, Azərbaycanda hüququn aliyyə prinsipinin qorunmasına çalışan insanlar Avropadan, qərbdən gözləntilərini imkanlar çərçivəsindən xaric düşünməməlidirlər və bu prosesdə də mövqeylərini o cür aparmalıdırlar ki, onların istəkləri əslində beynəlxalq ictimaiyyətin istəklərinin üstə düşür. Sadəcə onlar bu gücü, bu imkanları daha artıq çərçivədə həyata keçirməlidirlər ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də təsiri öz fəaliyyətində real bir nəticə gətirib çıxarda bilsin.
Fərid imzalı dinləyici yazır ki, əf xəyallarına dalmağımızın onsuz da faydası yoxdur, yazır dinləyici. Əf gözləməyə dəyməz, yazır bəzi dinləyicilər, bəziləri yazır ki, Avropadadır bütün günahlar, bəziləri yazır ki, özümüz nəsə etməliyik. Bax, bu situasiyada Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi işini davam etdirir. Nəyə bənzəyir sizin iş gününüz? Necə fərqlənir əvvəlkindən?
Əlbəttən fərqlənir ki, yəni biz həmişə siyasi məhbusları müdafiə etmişik. İndi həbsdə olan siyasi sifarişlə həbs olunan öz rəhbərlərimizdən müdafiə edirik. Yəni işimiz daha da ağırlaşıb, amma biz yəni biz bilirik ki, bir şərəfli işlə məşğuluq, günahsız insanları müdafiə edirik və günahsız insanları müdafiə etdiyi üçün bizim Anar Məmmədli Bəşir Süleyman da həbs olunubdu. Buna görə də biz işimizə davam etdiririk və mən bir şey deyim ki, bu repressiyalar heç bir nəticə verməyəcəkdir. Günahların hamısı təbii ki, nə Avropa Şurasındadır, deyil, nə də ki, insanlarda. Günah Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətdədir və Azərbaycan hakimiyyəti son bu siyasi məhbusların məhkəmədəki son söz çıxışlarını oxusa, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, onlar nəticə çıxara bilər. Artıq bu həbslər insanları daha da mübarizəyə aparır, nəinki qorxudur. Yəni, siz son məhkəmə çıxışlarını oxusanız, görərsiniz ki, həbsə gedir 5 il, 9 il, 8 il həbsə gedən insanlar hansı sözləri deyib gedir bu hakimiyyətə. Ona görə də bu hakimiyyət qorxusu nedir bunu, yəni, qorxduğu üçün nedir bu həbs?
Maraqlı müşahidələrdən biri də budur ki, 3-4 il əvvəl 2 il yarımlıq həbslərlə cəzalandırılırdı ictimai fəaliyyət. İndi bu həbs müddətləri 9 il yarıma.
Yəni deyirəm, hakimiyyətin qorxusudur bu artıq. Yəni Ukraynada artıq vəziyyət dəyişib, bitibdir, növbəti etap Azərbaycandadır.
Amma fəallar qorxmurlar.
Heç kim qorxmur. Əlbəttə biz qorxsaq bura gəlməzdik. Mən qorxsam gəlməzdim bura. Yəni Anar Məmmədlidən Bəşir Süleymanla həbsindən sonra qorxsam, yəqin ki, sudaya gəlməzdim.
Anar Məmmədli məhkəmədəki son sözündə deyib ki, zamanla dost olmaq lazımdır. Bəlkə hökumət nəticəsini çıxara. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.